Спеціальний ефір на радіо НВ.
Доброго ранку, друзі. Розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Спеціальний ефір сьогоднішнього дня, суботи, 6 серпня. Це 164-й день війни Російської Федерації проти України. Війни, коли ми боронимося, захищаємо і відвойовуємо свої території. Мене звуть Юля Петрова. Ці дві години проведу разом із вами. Не хвилюйтеся, будь ласка, Павло Новіков обов'язково вийде в цей ефір в цю ранкову годину завтра. Сьогодні я його заміняю, а в людини вихідний. Давайте про нього потішимося. Що я мушу сказати зараз? Ви пам'ятаєте, що 6 серпня 1945 року американський бомбардувальник скинув атомну бомбу на японське місто Хіросіма, і ми не просто так сьогодні згадуємо цей день. Знаємо, що зараз з ядерною зброєю, ядерною катастрофою Російська Федерація шантажує увесь світ. Бачили повідомлення останніх днів, коли самі російські війська, попри те, що вони тимчасово окупували Запорізьку атомну станцію. Вони ж самі обстрілюють цю станцію. Очевидно, йдеться про операції під чужим прапором, щоб звинуватити потім в цьому українську сторону, нас звинуватити. Ну і, власне, вчора під час обстрілу такого було пошкоджено азотно-кисневу станцію. Знаємо ми також позицію МАГАТЕ, цього джентльменського клубу, як сказала одна з експерток в нашому ефірі, коли організація ніби підігрує Росії і не бажає вживати якихось дієвих заходів для того, щоб припинити шантаж і залякування із боку Російської Федерації у ядерній сфері. Що ж, уважно стежимо за цією ситуацією також. Вам повідомляємо обов'язково, що відбувається і на Запорізькій атомній станції, в самому Енергодарі, і чи здатна Російська Федерація здійснити свої підступні плани щодо ядерної небезпеки, щодо ядерної зброї і ядерної катастрофи не тільки для України. Зрозуміло, що ця історія загрожує всьому людству. Зараз традиційно вдамося до аналізу ситуації на українських фронтах. Маємо знати, мусимо знати, що там відбувається. І на прямий зв'язок зі студією виходить військовий експерт Петро Черник. Пане Петре, добрий день, слава Україні!
Героям слава!
Що ж, наскільки я розумію, росіяни зараз ведуть так званий наступ. Чому так званий? Тому що ми вже чули вчора, що на 0,0% вони просунулися за місяць. Зовсім невеличкі просування в них сталися. Ведуть зараз наступ у трьох напрямках. Це Південнобузький, Харківський і Донецький. Давайте про них, про всі поговоримо. Розпочнемо із Донецького. Генштаб каже, що ведеться наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Що ми повинні знати і розуміти про ситуацію на цій території?
На цій території ми маємо розуміти головну річ, що вона для них є принциповою. Тому давайте нагадаємо, ми самісінький початок цієї війни. Саме десь і приводом цієї війни було те, що вони визнали оці так звані недореспубліки. На превеличезний жаль, Луганщина окупована, тому є абсолютно логічною метою, що далі має бути окупована Донеччина. Їм треба рапортувати своєму власному населенню, що звільнення оцих недореспублік від там якихось укрофашистів триває. Тому наступ на цьому напрямку є цілком логічний. Разом з тим, добра новина десь полягає в тому, що дійсно великих сил і засобів для проривного наступу, а проривний наступ – це щонайменше 15 кілометрів ділянки фронту, при тому все це має відбуватися доволі швидко, тобто у лічені дні, а насправді за тактику навіть у лічені години, от у чого них немає. Це дійсно добра новина. Але разом з тим, на мій погляд, і я користуючись вашою площадкою, у мене складається враження, що десь у нас у суспільстві наростає такий, знаєте, запит на перемогу. Звичайно, ми всі її дуже-дуже хочемо, і я у тому числі. Але на превеликий жаль, це може стати величезною ілюзією, що перемога ось-ось, що перемога завтра. Це смертельна пастка, яку ми не маємо права упасти. І друга ілюзія, яка наростає, що начебто у противника закінчуються ресурси і що противник починає втомлюватися. Це також дуже серйозна ілюзія. На мій погляд, з огляду на те, що цей бій для противника теж смертельний, про це треба говорити, ми про це говоримо мало. Московський імперіалізм, точніше недоімперіалізм, п'ється за своє виживання і не можна його недооцінювати. Поранений звір в агонії набагато небезпечніший, аніж дужа тварина. Тому я би десь висловлював таку стратегічну думку, що треба налаштовуватися на тривале протиборство і, не приведи Господи, не впасти в ці дві ілюзії, які для нас можуть бути смертельними.
Тривале протистояння. Ну, а власне, зараз багато аналітиків говорять те, що Росія вже до кінця серпня прагнутиме вийти на перемовини із Україною, прагнутиме хоч би тимчасово припинити бойові дії, на якесь перемир'я, до якогось перемир'я прийти. Ну, хоч би тому, що хоче провести оці псевдореферендуми у тимчасово окупованих південних територіях, на тимчасово окупованих південних територіях України. Що скажете про це?
Цілком робота теза, на жаль, противник може шукати такі канали, і зрештою візит Шрёдера до Москви, як на мій погляд, і є перший пробний камінь, щоб вивчати, яка буде реакція світу і яка буде реакція України. Однозначно, давайте знову будемо дуже тверезими, без емоцій, і на мені найголовніше, щоб мої слова не виривали з контексту. Будь-які війни рано чи пізно закінчуються якимись документами. Так було, так є і так буде і в нашому випадку. Питання лише в тому, на яких основах цей документ буде підписуватися. Не може бути іншої ситуації, що все має бути з позиції сили України. Наголошую, позиції сили України і виключно на наших умовах. Десь теза повернення на лінію розмежування 2024 лютого може бути робочою, не інакше. Але як складеться насправді, вгадати неможливо. Тому що лінія фронту дуже живий і динамічний процес. Зрештою, нас противник показав, і чому з ним так дуже важко битися, що він грає без правил. От немає у них правил, як отаких. І Оленівка тому є найбільше, найжорстче і найжахливіше свідчення. Тому перш ніж починати якусь розмову із противником, треба бути дуже сильно упевненим у силі своєї зброї, не інакше.
Повертаємося до ситуації на фронтах. Харків, Ізюм, Американський інститут вивчення війни напередодні виступив з відповідною заявою, аналізуючи ситуацію в Україні. Росіяни постануть перед важким вибором, якщо Україна натисне на Ізюм. Чи може зараз Україна розраховувати на такий тиск? Завдяки чому вона може це зробити? І, власне, як у цій історії ми можемо потиснути росіян?
Дійсно, з огляду на те, що сталися непогані передумови для зважених контрнаступальних дій по правому березі Херсона, противник зрозумів цю тактичну реальність, перекинув туди решті своїх найбоєздатніших підрозділів, маю на увазі повітряно-десантні війська, він мусив їх знімати з якихось ділянок фронту, і саме з Ізюмського напрямку він їх зняв. Дійсно, тут складаються уже в цьому напрямку для нас певні тактичні ваги. І з допомогою знищення їхнього боєкомплекту, в першу чергу артилерійського, і я би хотів нагадати, хоча ніч для нас була, взагалі минула доба для нас у цьому напрямку була неймовірно результативною, думаю, що можна посунутися на якусь частину фронту уперед. Але знову ж таки, мій погляд, особисто я експерта, треба бути неймовірно уважним і акуратним. Поясню, чому наш солдат на вагу золота. Наголошую, на вагу золота. Ми не можемо собі застосовувати оцю класичну м'ясну тактику Жукова, отак би її назвав, який ніколи, ще у часу Другої світової війни, люблю проводити історичні приклади, який завалював на той час німців людським м'ясом і в такий спосіб досягалася перемога. Ми собі цього дозволити не можемо. З огляду на те, що у противника ще доволі великі запаси артилерії, а на 95% ця війна артилерійська, кожне просування уперед має дуже ретельно виважуватися. Ціна для нас важить.
Але ж постачання зброї для України зараз тривають від наших партнерів. Ми знаємо вже про новий пакет допомоги, який планується із боку Сполучених Штатів. Скільки нам ще знадобиться допомоги, як правильно її розподілити? І наскільки зараз ми можемо підтримати таку активність з боку наших союзників для того, щоб таки стався оцей перелам у війні на нашу користь, на який ми зараз дуже чекаємо?
Викажу свою експертну точку зору. Отже, на цю хвилину ми вже з вами проговорили, що на 95% це є війна артилерії. Для того, щоб тільки прийти до точки паритету, от дуже правильно висловлююся, тільки прийти до точки паритету, нам треба щонайменше у межах 1000 якісних артилерійських стволів. На цю хвилину ми отримали трошки більше 400. І особливо по реактивних системах залпового вогню, уже знаменитих «Хаймарс» М-142 і його старшого брата МЛРС М-270. На цю хвилину у межах 25 машин. Цю цифру в обов'язковому порядку треба подвоювати, а то й потроювати. І тільки тоді у нас з'являться передумови для нанесення, чи точніше створення такого явища, як вогневі вали. Це коли на одну ділянку фронту насипається неймовірно велика кількість снарядів. До речі, наш противник саме таку філософію сповідує із самого початку війни. Але насправді проривним лінія фронту може статися тоді, коли ми отримаємо хорошу авіацію. У першу чергу маю на увазі такі авіаційні комплекси, як F-16, можливо, F-15 американського виробництва. Хоча, скажімо, шведські фірми Saab, Gripen або французькі Рафалі теж можуть бути неймовірно для нас корисними. От коли таких машин у нас буде 24, 36 до 40 штук, і найголовніше, із супроводом радіоелектронної боротьби, щоб виключати їхню систему ППО, от тоді насправді може статися серйозний перелом. Мій погляд, якщо ленд-ліз запрацює так, як він мав би запрацювати, розуміючи його механізми за зразком першого ленд-лізу, то такі надходження у нас можуть з'явитися не швидше, ніж середина осені. Але це, я висловлюю, неймовірно оптимістичний сценарій. Реалії життя можуть бути суворішим.
Що ж, південно-бузький напрямок, чи існує зараз загроза наступу на Кривий Ріг? Що відбувається там?
Давайте я трошки так дайте по-філософськи відповім. Загроза наступу існує на будь-якій ділянці фронту. От наголошую, на будь-якій. Немає ділянок фронту, які не могли би бути загроженими. Чому я такий приводжу приклад? Тому що збірна Чорнобаївка нас має навчити одні такі, знаєте, правді стосовно нашого противника. У нього така своя тактична логіка, яка не вкладається в розуміння. Оцей урок треба засвоїти. Більше того, велика східна воєнна мудрість. Війна – це шлях обману. Уведе противника в оману, тобто дезінформація, є один з головних аспектів маневрування військ. Вони можуть показувати, що концентруються на одній ділянці, а вдарити можуть там, де ми навіть не очікуємо. Тому я би направду ставився відповідально до всієї лінії фронту. І дуже за цим треба ретельно пильнувати. Я пояснив специфіку логіки нашого противника. Вона настільки унікальна, що не підлягає осмисленню не тільки по Чорнобаївці, а я маю сам свій власний аналітичний виклад, який я називаю збірний понтон. В районі Білогорівки на одному місці 5 разів наводили понтон. 5 разів ми його нищили. За 1.5 доби втратили батальйонну тактичну групу і спалили 73 одиниці техніки. Люди в здоровому глузді такого робити не можуть. Вони зробили.
Знаєте, тут, мабуть, логіка особисто для мене полягає в тому, що дійсно вони не дбають про людей, їм не шкода людей. Для них це пушкове таке м'ясо, яке вони готові кидати скільки завгодно, кого завгодно, аби тільки просунутися і аби тільки перемогти в лапках. Зараз згадали ви вже Чорнобаївку, південний напрямок, дуже важливий зараз для України. Уважно ми стежимо за тим, що там у Херсоні і що там з Херсоном. Завдання повернути це місто, наскільки воно досяжне для українських військ зараз?
Цілком досяжне, але давайте я зачеплюся за оте слово, яке ви сказали зараз. Я категорично проти лобових штурмових атак. Взагалі, війна в місті – це дуже складне і важке явище. Пригадаємо наш Сєвєродонецьк, пригадаємо Лисичанськ і пригадаємо Маріуполь. Маріуполь противник зрівняв з землею. На мій погляд, доля Херсону не може бути такою, як доля Маріуполя. Не може цього статися, в принципі, і по суті. Вважаю, що найкраща тактика по Херсону, конкретно як місто, це тактика облоги. Ми навчилися руйнувати їхні логістичні ланцюжки. Антонівський міст не робочий, попри те, що на його латають, рано чи пізно по ньому буде знову нанесений удар. ті понтонні переправи, які вони вже налагодили, ніколи повноцінно не замінять ні звичайний, ні залізничний міст, який, до речі, також пошкоджений. А отже, угруповання їхне на правому березі буде помаленьку задихатися від паливно, від відсутності паливно-мастильних матеріалів, боєприпасів і, найголовніше, питної води. Це дуже важлива деталь. Нагадаю, воює не танк, воює не бронетранспортер чи автомат, воює людина. Мій погляд, тактика виснаження правобережного угруповання і, в першу чергу, військ, які є у Херсоні, є найбільш вдалою і коректною. Коли ця точка реального їхнього виснаження прийде, ну, мені неймовірно важко вгадати, ти взагалі братися спрогнозувати невдячна річ. Це може бути тижнями, а може і декілька місяців. Я стою на позиції, що прямі лобові атаки неприйнятні. Пояснив, чому. Наш солдат безцінний. Направду це треба розуміти. Ми мусимо шанувати і думати про нашого солдата. Звичайно, бойові завдання треба виконувати, але їхня симетрична тактика не може бути застосована у нашому випадку.
Український Миколаїв, давайте про нього також поговоримо. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім виключив захоплення міста. Це просто нереально, сказав він. Ну, принаймні, говорив про найближчий час. Але обстріли і Миколаєва, і Запоріжжя, і Нікополя постійно зараз тривають з боку ворога. Цієї ночі знову обстрілювали ці міста. Залякування мирного населення. Чому, навіщо і що воно дає Російській Федерації?
Елементарно просто. Стара їхня тактика, як свій тактику випаленої землі, вони практикують ще з татаро-монгольської навали. Нагадаємо, що саме їхніми спадкоємцями в частині політичної ідеології вони є. Вони не можуть нанести ураження війську, вдаються до терору населення. І на превеличезний жаль будуть далі до цього вдаватися. Пальці можна загинати дуже довго, починаючи від Різні в Києві того самого 1240 року. Перерізали практично всіх, кого могли. Різні у Батуріні 1708 року, коли гетьман Мазепа осмілився зробити спробу відірвати Україну від Московії. Початок 20-го століття, якщо зайшов у Київ, що витворяв. Та, зрештою, давайте нагадаємо, хто влаштував Голодомор. Та на здорову голову таке явище не може налізти. А все зробили вони. От, може би, нарешті пора зрозуміти, з яким звіром маємо справу. Стріляли, стріляють і будуть стріляти. І, на жаль, запасу ракет у них ще доволі багато. На початок війни мали в межах 8 тисяч ракет різного класу. Близько 3 тисяч вистрілили. Отже, ще в межах 5 тисяч є. Більше того, деякі класи ракету середнього радіусу дії саме на відстанях 160-290 кілометрів можуть поставити на конвеєр, і думаю, що поставили. Тому не можна легко важити отим явищем, яке називається повітряна тривога. На жаль, будуть намагатися сіяти страх і паніку. Правда, досягають цілком протилежного ефекту. Наша лють і ненависть до них тільки зростає.
Це точно. Ну, ядерний шантаж із боку Російської Федерації. Бачимо, що зараз відбувається на Запорізькій атомній станції. І бачимо, що окупанти знову обстріляли її, причому із реактивних систем залпового вогню. Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію там. І чи реальною зараз є небезпека, даруйте, ядерної загрози не тільки для України, але й для світу?
Звичайно. Я думаю, що ми перебуваємо у найвищій точці глобальної ядерної загрози. Поясню, чому приведу дуже дивний приклад. Ми сьогодні згадали про Хіросіму і про Нагасакі. Так от, як тільки оце явище відбулося, можна довго дискутувати, чи воно було правильним, чи неправильним. Це, я думаю, тема окремої розмови. Але, як тільки почалася оце ракетно-ядерна гонитва між Радянським Союзом і Сполученими Штатами Америки, десь у середині 50-х років американські інтелектуали, журналісти, бізнесмени, філософи, письменники і так далі створили такий дуже своєрідний клуб, який так і називався. І створили таке інтелектуальне явище, яке називається «Годинник судного дня». Що це таке? Вони створили концепцію, що в 12.00 людство ночі, в 12.00 ночі людство може пережити колапс, тобто катастрофу, яка повністю людство умогилить як отаке. Звичайно, тоді в 50-х роках головною причиною цієї катастрофи мала стати ракетно-ядерне протиборство. І оці годинникові стрілки пересували вперед в залежності від загальносвітової міжнародної ситуації. Радянський Союз умер.
О, Господи, будемо сподіватися, назад. Що годинок судного дня на нас зараз не чекає, що все-таки якось МАГАТЕ прокинеться, напевно, хоч коли-небудь, що українські збройні сили зможуть звільнити Енергодар і Запорізьку атомну станцію. Будемо чекати, насправді, на хороші новини. Пане Петре, я вам дуже дякую за коментарі. Петро Черник, військовий експерт, спілкувався зараз зі мною, говорили про ситуацію на українських фронтах. Ідемо далі на заяву нашого президента Володимира Зеленського.
Спеціальний ефір на радіо НВ.